Pusotru simtu kilometru valsts ceļu šogad pārbūvēs vai izveidos no jauna, tajos ieguldot 230 miljonus eiro, bet vēl vairāku satiksmē būtisku autoceļu posmu pārbūvi saplānos tuvākajos gados. Satiksmes ministrijas šonedēļ publiskotie optimistiskie plāni varēja ļaut secināt, ka valsts kā naudas maka turētājs un būvnieki kā darītāji ir gatavi ar pilnu sparu pēc pāris nedēļām sākt aktīvu ceļu būves sezonu. Taču tad runāt sāka paši ceļdari, ko pārstāv biedrības Latvijas ceļu būvētājs vadītājs Andris Bērziņš.
Nu, mēs esam pašlaik ļoti lielās pārdomās par to, ko darīt, jo pēc 2,5 nedēļām jāsāks būvniecības sezonai, ceļu būvniecības sezonai, bet jāsaka godīgi, ka viss tās, kas ir svarīgākās preču cenas, ir uzskrējuši debesīs, un tās nebūtu nav tās cenas, ar kurām mēs nācām uz konkursiem un par kurām mēs teicām, ka mēs par šādām cenām esam gatavi strādāt. Tās cenas ir 2-3 reizes lielākas, un galvenais tas ir, tā nav tikai viena cenu grupa, tas ir gan bitumens, gan elektrība, gan gāze, gan transporta pakalpojumi. Tā kā mēs pašlaik domājam.
Pārdomas gan nebija pārāk ilgas, jo uzreiz pēc uzņēmēja draudiem pie lāpstām nemaz neķerties, ar tiem tikās satiksmes ministrs Tālis Linkaits no Jaunās konservatīvās partijas. Abas puses vienojušās, ka ātri sarēķinās, kurās pozīcijās un cik lieli sadārzinājumi pa ziemu piedzīvoti.
Nu, tad būs skaidrs, vai par tādām cenām var strādāt vai nevar strādāt, jo īstenībā tas, kas noticis pašlaik, tad pa šīm cenām faktiski sezonu uzsākt nemaz nevar. Nevar jau uzņēmums sākt strādāt, izpildīt kādu līgumu, skaidri saprotot, ka šis līgums nesīs zaudējums un uzņēmums būs jālikvidē. Ja?
Ir jau kāds aplēsis, varbūt cik no valsts varētu prasīt vairāk naudas?
Grūti pateikt, es domāju, ka tur ir vairākas risinājumi. Valsts ceļiem ir divas iespējas. Vai nu sākt prioritizēt tos darbus, kurus viņi sludinās vēl, jeb vērsties pie finanšu ministrijas un teikt finanšu ministrijai, ka tā starpība ir jānokompensē. Nu, tas būtu tikai godīgi un cilvēcīgi.
Tomēr par kādu ceļiem trūkstošu kopējo summu pašlaik nav gatavi runāt nec uzņēmēji, nec nozares ministrs Linkaits.
Es pieņemu, ka viena daļa no šiem te iepirkumu līgumiem var tikt pārlikti uz laiku, kad cenas atgriežas daudz saprātīgākā līmenī. Par lielāko darbu daļu mēs pašlaik meklējam risinājumus, lai gan objekts tiktu pabeigts, gan arī mēs kā pasūtītājs par šiem darbiem nepārmaksātu. Šobrīd tā nenoteiktība vēl ir par lielu, lai vispār pateiktu, kurā virzienā situācija dod.
Bet jūs neizklausāties tik skeptisks kā uzņēmēji, kuri pat draud, ka varētu nemaz nesākt ceļu būves sezonu?
Tas ir uzņēmēja prerogatīva paust bažas par dažādiem līguma izpildu saistītiem apstākļiem, taču mēs redzam, ka, piemēram, degvielas cenas jau ir sākušas samazināties.
Vai un cik prasīsiet finanšu ministrijai papildu naudu?
Neplānojam šobrīd neko prasīt.
Tuvākajās nedēļās uzņēmums Latvijas valsts ceļ gan rēķinās, no kādiem ceļu atjaunošanas plāniem varētu atteikties vismaz uz laiku. Un izmaksu kāpumu laikā to rosina darīt arī fiskālās disciplīnas padome, kas norāda, ka valsts parādu audzēt nebūtu prātīgi, ka cenu palielināšanos veicina pati valsts ar lielāku tērēšanos, un inflācija piebremzēt varētu kādu naudas ziņā ietilpīgāku plānu atlikšana. Padomes loceklis Mārtiņš Aboliņš, kas ir arī bankas Citadele ekonomists, rosina arī rūpīgi izvērtēt, vai cenas vispār ir tik ļoti kāpušas, kā apgalvo uzņēmēji.
Šī situācija būvnieku prasa, teiksim, pārskatīt finansēt nav pārsteigums. Ņem vērā arī tas, ka no valsts puses šogad investīcijām ir atvēlēts būtiski vairāk naudas nekā iepriekšējā gadā, kaut kā 25% vairāk. Un tas, protams, teiksim, kopējo cenu kāpumu arī veicina. Jautājums, teiksim, cik šobrīd tās prasības pamatotas, ir grūtāks priezis, skaidrs, ka degvielas cenas ir kāpušas, būvmateriāla cenas ir kāpušas, salīdzinām pagājušo gadu, arī šie kāpumi turpinās. Un tad no valsts puses ir, manuprāt, jāizvērtē, teiksim, vai ir nepieciešams īstenot visas projekts, jo šīs varētu būt tikai pirmās prasības, vismāk ar līdzīgām prasībām mēs saskarsimies arī citās jomās. Mēs jau redzam, ka šogad bija plānots diezgan apjomīgs budžeta deficīts, tādēļ palielināt pilnīgi visās pozīcijās finansējumu. Gan nav vajadzības, gan arī tas veicināt tālāk cenu kāpumu.
Ja valsts nebūs gatava indeksēt noslēgto līgumu summas, būvnieki aicina pagarināt izpildes termiņus vai ļaut nestrādāt nemaz un laust līgumus bez soda sankcijām. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.